ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუა ღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ჯონ კერის განცხადებით, უკრაინაში რუსი აგენტები იმყოფებიან ქაოსის გამოსაწვევად. დავით უსუფაშვილის სიტყვებით, ნატოს დაცვის გარეშე საქართველოს შესაძლოა ისევ გაქრეს მსოფლიოს რუკიდან. ვენაში დაიწყო ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების დასკვნითი რაუნდი. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ რუსი აგენტები არიან გაგზავნილი აღმოსავლეთ უკრაინაში ქაოსის გამოსაწვევად. კერი ამბობს ასევე, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის ქმედება შესაძლოა ემსახურებოდეს საბაბის შექმნა სამხედრო ინტერვენციისთვის, როგორც ეს ყირიმის შემთხვევაში მოხდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ეს განცხადებები გააკეთა ვაშინგტონში შეერთებული შტატების სენატის კომისიის შეკითხებზე პასუხისას. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის ქმედებებს მან უკანონო და არალეგიტიმური უწოდა. კერის თქმით, შეერთებული შტატები და მისი ევროპელი მოკავშირეები მზად არიან რუსეთის წინააღმდეგ ახალი მკაცრი სანქციების შემოსაღებად, თუ რუსეთი გააგრძელებს უკრაინის სუვერენობის დარღვევას. ჯონ კერის თქმით, ის მომავალ კვირაში ევროპაში შეხვდება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვსა და უკრაინელ ოფიციალურ პირებს. უკრაინის ენერგეტიკის მინისტრი იური პროდანი და ევროკავშირის წარმომადგენლები ბრიუსელში აწარმოებენ მოლაპარაკებას, რათა მოძებნონ გზები უკრაინის ენერგომომარაგების უზრუნველსაყოფად და ამავე დროს რუსეთის გაზზე დამოკიდებულების შესამცირებლად. უკრაინელი მინისტრი დღეს შეხვდა ევროკომისარს ენერგეტიკის საკითხებში გიუნტერ ოტინგერს, მას შემდეგ რაც რუსეთის კომპანია გაზპრომმა განაცხადა, რომ უკრაინას არ გადაუხდია გაზის საფასური $2.2 მილიარდი ოდენობით, რის გამოც გაზპრომი მომარაგების შეწყვეტით იმუქრება. ევროპაში რუსეთის გაზის ექსპორტის დაახლოებით 40% ხდება უკრაინის გავლით. შესაბამისად, თუ უკრაინას გაზის მიწოდება შეუწყდება, ეს შესაძლოა ნიშნავდეს ევროკავშირისთვის უკრაინაზე გამავალი იმპორტის შეწყვეტასაც. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი შიშობს, რომ ნატოს დაცვის გარეშე საქართველოს შესაძლოა ისევ გაქრეს მსოფლიოს რუკიდან. ეს ვარაუდი უსუფაშვილმა გამოთქვა ვილნიუსში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეების კონფერენციის ფარგლებში გამართულ სესიაზე.
Without NATO protection of Georgia.
ნატოს დაცვის გარეშე საქართველოს შესაძლოა ისევ გაქრეს მსოფლიო რუკიდან და ეს შეიძლება ძალიან მალე მოხდეს. შესაბამისად, ეს ყოფნა არ ყოფნის საკითხია და არ არის არჩევნის საკითხი. ამიტომაც მოგიწოდებთ, გააკეთოთ ყველაფერი შესაძლებელი იმისათვის, რომ წარმოადგინოთ შემოქმედებითი გადაწყვეტილებები ნატოს სამიტზე სექტემბერში.
During the NATO summit in September.
განაცხადა დავით უსუფაშვილმა ვილნიუსში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეების კონფერენციის ფარგლებში გამართულ სესიაზე, რომელზეც განიხილებოდა ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობასთან დაკავშირებული საკითხები, მათ შორის ვითარება უკრაინაში. დავით უსუფაშვილის გამოსვლის შესახებ და ასევე ამ გამოსვლაზე გამოხმაურების შესახებ ვისაუბრებთ ვრცლად ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე პირდაპირ ეთერში.
განაგზავნეთ გამოშვებას. ვენაში დაიწყო ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკების დასკვნითი რაუნდი ირანის და მსოფლიოს 6 წამყვანი ქვეყნის წარმომადგენლების მონაწილეობით. ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა მოჰამად ჯავად ზარიფმა გამოთქვა იმედი, რომ ორი დღის განმავლობაში ვენაში მოლაპარაკებაზე საკმარის პროგრესს მიაღწევენ მაისის შუა რიცხვებში საბოლოო შეთანხმებაზე მუშაობის დასაწყებად. ირანთან მოლაპარაკებას კოორდინაციას უწევს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი კეთრინ ეშტონი, მისი პრესმდივანი მაიკლ მენი ზოგად განცხადებას დასჭერდა ვენაში სამშაბათს გამართულ პრესკონფერენციაზე.
We're engaged in very detailed and substantial negotiations.
ამ ეტაპზე ჩართული ვართ ძალიან დეტალურ და არსებით საკითხებზე მიმდინარე მოლაპარაკებაში. და ეს იქნება პროცესის მნიშვნელოვანი გაგრძელება თითოეულ საკითხზე ჩვენი პოზიციების განსახილველად. ზოგადად, მომდევნო რამდენიმე დღეს უკავშირდება იმედი, რომ მივაღწევთ მორიგ წინსვლას ამ მოლაპარაკებებზე.
Further progress in the negotiations.
განაცხადა ესტონის პრესმდივანმა. ოფიციალური პირების ცნობით დისკუსიების აქამდე გამართული ორი რაუნდი ფოკუსირებული იყო იმის დადგენაზე, თუ რომელი საკითხები უნდა მოიცვას საბოლოო შეთანხმებამ. ირანმა და მსოფლიოს ექვსმა წამყვანმა ქვეყანამ, შეერთებულმა შტატებმა, ჩინეთმა, რუსეთმა, ბრიტანეთმა, საფრანგეთმა და გერმანიამ შარშან ნოემბერში მიაღწიეს შუალედურ შეთანხმებას. ირანი დათანხმდა თავისი ბირთვული პროგრამის მასშტაბის შემცირებას საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქების სანაცვლოდ. ნახევარწლიანი შუალედური შეთანხმება 20 იანვარს შევიდა ძალაში. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი შუაღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. დავით ოსუპაშვილი საქართველოს არსებობისთვის ნატოს მნიშვნელობას უსვამს ხაზს.
Without NATO protection of Georgia.
ნატოს დაცვის გარეშე საქართველოს შესაძლოა ისევ გაქრეს მსოფლიო რუკიდან და ეს შეიძლება ძალიან მალე მოხდეს. შესაბამისად ეს ყოფნა არ ყოფნის საკითხია და არ არის არჩევნის საკითხი.
არასამთავრობო ორგანიზაციები ხელისუფლებას მოუწოდებენ არ შეაფერხოს საკანონმდებლო ცვლილებები.
მაგალითად, გამოძიება მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიმართავს სასამართლოს ფარული მოწმენების ნებართვისთვის, როდესაც უკვე ამოწურულია ყველა ოპერატიულ სამძებრო პროცედურა.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. ირანის და მსოფლიოს სექსი წამყვანი სახელმწიფო წარმომადგენლები ვენაში მართავენ ორდღიან მოლაპარაკებებს თეირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. როგორ უნდა დაიძლიოს კორუფცია ისეთ ქვეყნებში, რომლებიც ევროკავშირთან დაახლოებას და ფულადი დახმარების მიღებას მიელტვიან? ეს იქნება ყოველკვირეული ახალი ევროპის თემა.
უნდა შეიქმნას საჯარო ოფიციალური პირების ქონების დეკლარირების სისტემა. ასევე უნდა მოიძებნოს გზები, თუ როგორ შემოწმეს ამ დეკლარაციების სისწორე.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღებისა და დახმარების გარეშე საქართველოს სახელმწიფო ისევ გაქრება და ის კვლავ რუსეთის იმპერიალისტურ ზრახვებს შეეწირება. ამგვარი შინაარსის განცხადება გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ოსუპაშვილმა ვილნიუსში, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პარლამენტის თავმჯდომარეების კონფერენციის ფარგლებში გამართულ სესიაზე, რომელზეც ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობასთან დაკავშირებული საკითხები განიხილებოდა. ამ საკითხზე შეფასებები გაკეთდა თბილისშიც. ბელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
ევროპის ქვეყნების საკანონმდებლო ორგანოთა თავმჯდომარეებს, რომელთა უმრავლესობაც იმავდროულად ნატოს წევრ ქვეყნებს წარმოადგენენ, ქართულმა კოლეგამ ვილნიუსში საგანგებო მესიჯით მიმართა. დავით ოსუპაშვილი თვლის, რომ 2008 წლის აგვისტოში რუსეთის სამხედრო აგრესია საქართველოში გარკვეულწილად ნატოს ბუქარესტის სამიტის დაუკონკრეტებელი გადაწყვეტილებით იყო განპირობებული და რომ საქართველო უკრაინაში განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით დღეს კიდევ უფრო რთულ მდგომარეობაშია. ნატოს უმოქმედობის შემთხვევაში დავით ოსუპაშვილი დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს საქართველოს სახელმწიფოს მომავალს.
Without NATO protection of Georgia.
ნატოს დაცვის გარეშე საქართველოს შესაძლოა ისევ გაქრეს მსოფლიო რუკიდან და ეს შეიძლება ძალიან მალე მოხდეს. შესაბამისად ეს ყოფნა არ ყოფნის საკითხია და არ არის არჩევნის საკითხი. ამიტომაც მოგიწოდებთ, გააკეთოთ ყველაფერი შესაძლებელი იმისათვის, რომ წარმოადგინოთ შემოქმედებითი გადაწყვეტილებები ნატოს სამიტზე სექტემბერში.
During the NATO summit in September.
როგორც აღმოსავლეთ პარტნიორობის საკითხებისადმი მიძღვნილ სესიაზე გამოსვლისას, ასევე ევროპელ კოლეგებთან პირისპირ შეხვედრებისას, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მუდმივად ხაზს უსვამს საფრთხეს, რომ უკრაინის შემდეგ რუსეთის სამიზნე შესაძლოა საქართველო გახდეს და რომ დასავლეთის მეტი აქტიურობა ახლა ჰაერივით არის საჭირო.
დაახლოებით 6 თვის წინ პრაქტიკულად კვალი აღარ იყო დარჩენილი იმ შეშფოთების, რაც გამოიწვია აგვისტოს ომის შემდგომ დღეებში და კვირებში. და რუსეთთან გაგრძელდა ურთიერთობა მათი მხრიდან პრაქტიკულად როგორც იყო მანამდე. მაშინ როდესაც რუსეთს არ ჰქონდა შესრულებული დაკისრიალებულებები და აგრძელებდა დარღვევას ყველა იმ ნორმის, რაც საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტია. კიდევ მეორე წარსულს ვეღარ დავაბრუნებთ, მაგრამ დღევანდელი გაერთიანებული ევროპა ერთ პოზიციაზე, მკაფიო პოზიციაზე მყოფი ევროპა, ეს არის არამხოლოდ უკრაინის უსაფრთხოების გარანტი, არამედ ჩვენი მომავალი წარმატებების გარანტიც.
პარლამენტის თავმჯდომარის სიტყვები შინაარსი გაიზიარეს თბილისშიც. როგორც სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი აცხადებს, შესაძლებელია, რომ საბჭოთა კავშირის აღდგენის მსურველმა ძალამ მოახერხოს საქართველოს სახელმწიფოებრიობის კვლავ ხელყოფა, თუმცა ახლა მაინც სხვა დროა და მოვლენები დიდი ალბათობით სულ სხვა სცენარით განვითარდება.
მე ვთვლი რომ ნატოს ევროკავშირის ხარდაჭერა სულ უფრო და უფრო მზარდია საქართველოსთან მიმართებაში და მე დარწმუნებული ვარ რომ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერით და საქართველოსთვის ნატოს სამეზე პროგრესის დაფიქსირებით საქართველო არათუ არ გაქრება არამედ ძალიან მალე შეუერთება საერთაშორისო დემოკრატიული თანამეგობრობის დიდ ოჯახს ერთხელ და სამუდამოდ.
ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმებას უკრაინის მოვლენების გათვალისწინებით საქართველოს დაჩქარებული წესით ივნისში მოაწერს ხელს. როგორც ნატოს ხელმძღვანელი პირები ამბობენ, უელსი 3 წელს სექტემბერში სათანადოდ უნდა შეფასდეს საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესი, თუმცა იქნება თუ არა ეს მაპი ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა, ამაზე ახლა კონკრეტული პასუხი არავის აქვს. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუბაშვილმა შეახსენა ევროპელ კოლეგებს, რომ ნატოსკენ სვლა რუსეთის აგრესიას იწვევს სარისკოა საქართველოს ისტა შესაბამისად უნდა ვიცოდეთ რას უნდა მოველოდეთ ალიანსისგან. პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძე საქართველოს გადარჩენის ერთადერთ გზად რეალური სიტუაციის გააზრებას მიიჩნევს.
ჯარენის სამხედრო დახმარებაზე ნატოს მხრიდან გულისხმობ პირდაპირ სამხედრო დახმარებას რუსეთის მხრიდან აგრესიის შემთხვევაში საუბარი არ ყოფილა და არც იქნება. ამიტომ ჩვენი ამოცანაა რომ არ დაუძლოთ ეს აგრესია და ვიყოთ მაქსიმალურად რეალისტები უპირველეს ყოვლისა და მეორეს მხრივ ვიყოთ მაქსიმალურად ფრთხილები რომ ჩვენი მხრიდან ნებისმიერი სახის პროვოკაცია და ნებისმიერი სახის საბაბი რუსეთის მიმართულებით რომელსაც შეიძლება მოყვეს აგრესია, პირდაპირ სამხედრო აგრესია უნდა იყოს გამორიცხული.
მიუხედავად იმისა, რომ ნატოსკენ სვლა სარისკოა საქართველოსთვის, ქვეყნის უსაფრთხოების მიზნებიდან გამომდინარე, ამ გზას უალტერნატივო გზად მიიჩნევს ხათუნა ლაგაზიძე. ხოლო თუ კი ამ ეტაპზე ალიანსი საქართველოსთან მიმართებით განსაკუთრებით არ აქტიურობს, პოლიტოლოგის აზრით ამას ერთგვარი ტაქტიკური უკანდახევა შეიძლება ვუწოდოთ, რაც რუსეთის მხრიდან აგრესიის შეკავებას ემსახურება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია, რომელსაც აერთიანებს კამპანია ეს შენგეხება, ისევ გვისმენენ, მთავრობას მოუწოდებს მხარი დაუჭიროს და არ შეაფერხოს პარლამენტში მიმდინარე საკანონმდებლო პროცესი. უკვე საკანონმდებლო ინიციატივა და აქცეული ხუთ კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტი, რომელიც უკანონო მიყურადებასა და თვალთვალზე მაღალ საკანონმდებლო კონტროლს ითვალისწინებს და რომელიც სამოქალაქო სექტორის მიერ მომზადდა. ასეთ ფონზე იქნება სამთავრობო უწყებათა შორისი კომისია. სამოქალაქო სექტორში იმედოვნებენ, რომ კომისიის მიზანი პროცესის დაჩქარება იქნება და არა შეფერხება. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
სანამ იმას ვიტყოდეთ, თუ რას საყვედურობს სამოქალაქო სექტორი მთავრობას, თქვათ, რომ გასული წლის მარტში პარლამენტს საკანონმდებლო ინიციატივით მიმართა მოქალაქეთა ჯგუფმა, რომელსაც ფარული თვალთვალისა და მიყურადების ძალიან მაღალ კონტროლს დაქვემდებარებული ცვლილებათა პაკეტი წარუდგინეს. როგორც საკანონმდებლო ცვლილებათა პროექტის ერთ-ერთი ავტორი ზვიად ქორიძე განმარტავს, საუბარია ხუთ კანონში ცვლილებების შეტანაზე. ცვლილების სულისკვეთებაზე საუბრისას ზვიად ქორიძეს ასეთი მაგალითი მოყავს.
მაგალითად, გამოძიება მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიმართავს სასამართლოს ფარული მოსმენების ნებართვისთვის, როდესაც უკვე ამოწურულია ყველა ოპერატიული სამძებრო პროცედურა და გამოძიებას მიაჩნია, რომ მხოლოდ ამ მეთოდის გამოყენება არის აუცილებელი, რომ მან ჩაატარო საგამოძიებო სამუშაოები და ამას ჰქვია უკანასკნელი ნაბიჯის, უკანასკნელი ღონისძიების მეთოდი და სასამართლოს მან უნდა დაუსაბუთოს, გამოძიებამ უნდა დაუსაბუთოს, რატომ შეირდება ეს.
მაღალი სტანდარტი წესდება ასევე სასამართლოს მიერ გამომძიებლისთვის გაცემული ნებართვით სარგებლობის პირობებთან დაკავშირებით. სასამართლოს მიერ მოსმენის ნებართვის გაცემის და მიყურადების დაწყების თაობაზე ინფორმაცია უნდა მიეწოდოს ასევე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს. გასული წლის ივნისში პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა ინიციატივას კანონპროექტის ძალას შეძინა და ცვლილებათა განხორციელების საპარლამენტო პროცესი დაიძრა. მოგვიანებით პროექტი საკონსულტაციოდ გაიგზავნა და თავისი დადებითი დასკვნა წარმოადგინა ევროპის საბჭომ და მაქს პლანკის საზღვარგარეთის ქვეყნებისა და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტმა. და როგორც ზვიად ქორიძე ამბობს, ამ ფონზე მთავრობაში იქნება უწყებათა შორისი კომისია.
უწყებათა შორის კომისიას იუსტიციის სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მთავარი პროკურატურის წარმომადგენლებისგან რომლებიც იმუშავებენ სწორედ იმაზე, რომ კანონში ჩამოთვლილი პრინციპები მოდიოდეს შესაბამისობაში იმ ინტერესებთან, ლეგიტიმურ ინტერესებთან, რომელიც აქვს სახელმწიფოს და გამოძიებას. შესაბამისად არის მეორე ვალდებულება, რომელიც აქვს ასევე სახელმწიფოს, ეს არის ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული სტრატეგია, რომელიც შესაბამისობაშიც უნდა განეხილოს მან ეს საკანონმდებლო ინიციატივა.
და სწორედ ამიტომ ძალიან უცნაურად მიაჩნია არასამთავრობოთა კოალიციაში ეშენ გეხებაში შემავალი ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელ დირექტორს ეკა გიგაურს მთავრობის გადაწყვეტილება უწყებათაშორისი კომისიის შექმნის თაობაზე.
თუ კი ამ კომისიის მუშაობა და მუშაობის მთავარი მიზანი იქნება ის, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად მოხდეს იმპლემენტაცია იმ კანონმდებლობისა, რომელიც იმედიკო აქვს მიღებული იქნება საქართველოს პარლამენტის მიერ და რომელიც შეეხება თვალთვალისა და მიყურადების ახალი პრაქტიკის დანერგვას. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან კარგი, მაგრამ თუ კი ეს კომისია გაიმიჯნება იმ პროცესს, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოს პარლამენტში, ეს არის პრობლემა.
პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა ყობახიძე შეახსენებს კამპანია ეშენგეხებაში მონაწილე ორგანიზაციებს, რომ მათი მკვეთრი აქტივობა უკანონო მოსმენებთან დაკავშირებით წინა წლებში არ აგონდება.
უნდა დაიხვეწოს, მოძველებულია რა თქმა უნდა ის კანონმდებლობა, მაგრამ ის განწყობა, რომ იცით რა, ყოველას უსმენენ, ნამდვილად არ არის წორი და ძალიან დიდი სხვაობაა. ესეთი აქციები ალბათ უპრეანი იქნებოდა გამართულიყო 2012 წლამდე, როცა მართლა ყოველას უსმენდნენ, და ეს შენგეხება მე არ მახსოვს 2012 წლამდე, როცა მართლა ყოველას ვეხებოდა. ცოტა გადაჭარბებულია, მე მგონი, რაღაცა ასე ვთქვათ, გარემოებებზე აპელირება.
მანანა ყობახიძეს და მანამდე შინაგან საქმეთა მინისტრს მსგავსი განცხადებების გაკეთების გამო სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა უპასუხეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარემ კახა კოჟორიძემ ხელისუფლებას უთხრა,
ვისაც აქვს პრეტენზია და ფიქრობს, რომ სად იყვნენ ეს ორგანიზაციები ამ ან სხვა მნიშვნელოვან პრობლემაზე აქამდე, მე ვთავაზობ მათ ასეთ რამეს: საჯაროდ გავაკეთოთ თვითოულმა ჩვენთაგანმა ჩვენი გაკეთებული საქმეების ამ კონკრეტულ პრობლემაზე პრეზენტაცია.
სამოქალაქო სექტორი მოუწოდებს ხელისუფლებას არ გააჭიანოროს საკანონმდებლო ინიციატივის კანონად ქცევა, რადგან ეს ქვეყნის ევროპასთან ინტეგრაციის გააქტიურების ფაზაში მნიშვნელოვანია. ანი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევე როგორც ყოველ სამშაბათს ახლა აქ თავაზობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას. კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებულ რამდენიმე საინტერესო სტატიას ჩიმშერ რეხვიაშვილი შეაჯამებს.
რუსეთის ბეჭდური მედია აქტიურად გამოეხმაურა საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ინტერვიუს, რომელიც ალექსანდრე ჩიკაიძემ კვირის პალიტრას 7 აპრილს მისცა. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო მზადარის დაიცვას ქვეყანას სააკაშვილის მაიდნისგან. ასეთი სათაური აქვს წამზღვარებული გაზეთ იზვესტიაში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის მიხედვითაც სააკაშვილის პარტიის წევრებმა თბილისში ჩაიყვანეს ევრომაიდნის აქტივისტები, რომლებიც ატარებენ ტრენინგებს და მოსამზადებელ სამუშაოებს. მათ საფარქვეშ ყავთ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ იმაზე, თუ როგორ გამოიყვანონ ხალხი ქუჩაში, მოხდეს არეულობა. სტატიის მიხედვით იგეგმება კარვების გაშლა და მრავალდღიანი აქციებისათვის 300-400 კაცის მობილიზება. გაზეთის რედაქცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაახლოებულ წყაროზე დააყრდნობით წერს, რომ პროვოკაციები მოსალოდნელია 17 მაის, ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს. გარდა ამისა, წყაროს ცნობით ასევე მოსალოდნელია კარვების ქალაქის დადგმა კინოსახლსა და რუსთაველის მოედანს შორის, რათა მნიშვნელოვანი სატრანსპორტო კვანძის გადაკეთვით მოხდეს თბილისის პარალიზება. ამასთან იზვესტია ვარაუდ დობს, რომ საქართველოში უკრაინისაგან განსხვავებით არეულობა სოციალურ ნიადაგზე დაიწყება, რადგანაც საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება სოციალურ პრობლემებს არასაკმარისად სწრაფად უმკლავდება. სტატია მთავრდება დეპუტატ ზაზა პაპუაშვილის კომენტარით, რომლის მიხედვითაც ნაციონალები ვერ შეძლებენ თბილისში მაიდნის მოწყობას. ეს პარტია კი არა ავანტიურისტთა ჯგუფია, თუ ისინი შეეცდებიან პროვოკატორების გამოყენებას, ღირსეულ პასუხსაც მიიღებენ. ხალხის დიდი ნაწილი მათ ვერ იტანს. უთქვამ ზაზა პაპუაშვილს იზვესტიისათვის. ნოვაია გაზეტამ კი საქართველოში ჩასული რუსი ტურისტების სტატისტიკა გამოაქვეყნა. რედაქციის ცნობით, მიუხედავად სავიზო რეჟიმისა და ქვეყნებს შორის დიპლომატიური ურთიერთობის არარსებობისა, 2014 წლის იანვარ-მარტში საქართველოს ესტუმრა რუსეთის 128,000 მოქალაქე, რაც 53% მეტია ანალოგიური პერიოდის შარშანდელ მაჩვენებელთან. ამასთან 64,000 რუსმა სტუმარმა საქართველოს რუსეთის სახმელეთო საზღვარი გადაკვეთა ყაზბეგის ზემო ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტიდან, ხოლო რუსეთის მოქალაქეებმა შეადგინეს ამ პუნქტით საქართველოში შესულთა საერთო რაოდენობის 54%. სულ 2013 წელს საქართველოს 5,365,000 უცხოელი ეწვია, რაც 21% მეტია 2012 წლის მაჩვენებელთან შედარებით. უთანხმოებამ წყობრში ასია დასათაურებული გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატია, რომელშიც საუბარია მოსკოვის ზედამხედველობის ქვეშ მყოფი სამხედრო პოლიტიკური ბლოკის კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის ODKB-ს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების პირველ შეხვედრაზე, რომელიც უკრაინის კრიზისის გამწვავების შემდეგ პირველად გაიმართა მოსკოვში. სტატიის მიხედვით, მოცემულ სიტუაციაში რუსეთს წაადგებოდა მოკავშირეთა საჯარო მხარდაჭერა, თუმცა როგორც ირკვევა, უკრაინასთან მიმართებით არც ამ ორგანიზაციაშია ერთსულოვნება, რაც გამოჩნდა კიდეც გაეროს გენერალურ ასამბლეაში გამართულ კენჭისხრაზე. იგულისხმება რეზოლუცია, რომელიც მხარს უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და უკანონოდ აცხადებს ყირიმში გამართულ რეფერენდუმს. ამ დოკუმენტის მიღების წინააღმდეგ ხმამისცა მხოლოდ რუსეთმა, სომხეთმა და ბელორუსიამ. ყაზახეთმა თავი შეიკავა, ხოლო ყირგიზეთმა და ტაჯიკეთმა საერთოდ არ მიიღეს მონაწილეობა კენჭისხრაში. ამასთან კომერსანტს ODKB-ს სამდივნოსთან დაახლოებულმა წყარომ განუცხადა, რომ ორგანიზაციის ყველა წევრს აქვს სუვერენული პოზიციის უფლება და მოსკოვი არაპირებს პარტნიორებისათვის თავისი პოზიციის თავზე მოხვევას. სტატიას უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების პოზიციის შესახებ გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს.
ჩიმშერეხიაშვილი იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით. რუსეთის ბეჭდურ მედიაში გამოქვეყნებულ საინტერესო სტატიებს რადიო თავისუფლება სამშაბათობით მიმოიხილავს.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. ლოცულ ფრანცელმა უკვე გაწმიდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა აქ თავაზობთ პროგრამას რეგიონული მაცნე. გასულ კვირაში საქართველოს პარლამენტმა დადგენილებით მხარი დაუჭირა მთავრობის წინადადებას დამატებით 7 ახალი მუნიციპალიტეტის შექმნის თაობაზე. გადაწყვეტილების თანახმად ახალი თვითმართველი ქალაქების თელავის, მცხეთის, გორის, ახალციხის, ზუგდიდის, ამბროლაურისა და ოზურგეთის მიღმა დარჩენილი დასახლებებისგან ნაცვლად რამდენიმესი თითო ახალი მუნიციპალიტეტი შეიქმნება. 1+1 ამ სახელით ცნობილმა ფორმულამ თვითმართველობის არსებული ტერიტორიული საზღვრები პრაქტიკულად ვერ შეცვალა, ანუ დაპირებული რეფორმა ამ მართულებით ვერ განხორციელდა. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენს პროგრამაში რეგიონულ მაცნეში ვსაუბრობთ. პროგრამას ნონა მჭერლიშვილი გაუძღვება.
ახალციხის ტერიტორიაზე 5 მუნიციპალიტეტი აღარ ჩამოყალიბდება, მიუხედავად იმისა, რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ოპტიმიზაციის საკითხზე ამ ცოტა ხნის წინ შეკრებილმა საკრებულომ უმრავლესობით მუნიციპალიტეტის სწორედ 5 ტერიტორიულ ერთეულად დაყოფას დაუჭირა მხარი. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
საკრებულოს თავმჯდომარის ოლექსანდროშვილის განმარტებით, საკითხის საკრებულოს ხდომაზე გატანა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დავალებით მოხდა.
საკრებულოს ეს გადაწყვეტილება არ არის საფუძველი იმისა, რომ აუცილებლად ისე მოხდება მუნიციპალიტეტის დაყოფა, როგორც საკრებულოში იქნა განხილული. ამ კუთხით ხოლო დაინტერესებათ ჩვენი აზრი, დეპუტატების აზრი და რაც შეეხება რეალურად რამდენ ნაწილად მოხდება დაყოფა, ეს უკვე პარლამენტის ფუნქცია არის. სამთავრობო კომისიას, რომელიც შექმნილი ამ საკითხთან დაკავშირებით, შირებით შემუშავებული აქვს ვარიანტი. საბოლოო ვარიანტი, ჩემი ინფორმაციით, ვინაიდან მათ მიერ წარმოდგენილი იქნა უკვე წერილი ჩვენ სახელზე, რომ საბოლოო ვარიანტი არის, რომ მუნიციპალიტეტი დაიყოს ორ ნაწილად.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ოპტიმიზაციის შედეგად თვითმართველი ქალაქი ახალციხე შეიქმნება, ხოლო დარჩენილ ტერიტორიაზე თვითმართველი თემი ახალციხის მუნიციპალიტეტი. ახალციხის თვითმართველი ქალაქის ადმინისტრაციული საზღვრები ქალაქ ახალციხის არსებულ საზღვრებს დაემთხვევა, ხოლო თვითმართველი თემის საზღვრები ახალციხის ახალციხის მუნიციპალიტეტის საზღვრებს, ქალაქის საზღვრების გამოკლებით. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ცენტრად კი ქალაქი ახალციხე განისაზღვრება. საკრებულოს დეპუტატის მალხაზ ასპაინძის განცხადებით, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსგან მიღებულ წერილობით განმარტებაში მუნიციპალიტეტის დაყოფასთან დაკავშირებით რამდენიმე ვარიანტი იყო წარდგენილი. მისი აზრით, ახალციხის ტერიტორიის 5 ერთეულად დაყოფა თითოეული მუნიციპალიტეტის უფრო მეტად განვითარებას გამოიწვევდა. ურავლის თემის დეპუტატის მალხაზ ასპაინძის განმარტებით, მხარი მან ამ ვარიანტს სწორედ ამ მოტივით დაუჭირა.
ეს ერთი მხრივ გამოიწვევდა, მე ვისაუბრებ ურავლის თემზე, ურავლის გამგეობაზე, საიდანაც წარმოადგენილი ვარ დეპუტატი, მეტად დამოუკიდებლები ვიქნებოდით, ჩვენი ბიუჯეტი გვექნებოდა თქვა ამ მომენტში, მეტად განვითარდებოდა იმ ჩვენი ურავლის ხეობის ინფრასტრუქტურა, ანუ ჩვენ ბიუჯეტს მოვახმარდით ამ ჩვენ სოფლებს, სოფლების განვითარებას, მოსახლეობა დასაქმდებოდა, 36 შტატზე იყო საუბარი.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომაზე, რომელიც 28 მარტს გაიმართა, ტერიტორიის ოპტიმიზაციის საკითხმა აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. დეპუტატების ნაწილი მიიჩნევდა, რომ აღნიშნული საკითხი სოფლებს შორის დიდ დავებსა და პრობლემებს წარმოქმნიდა. საკრებულოს 26 მაჟორიტარი დეპუტატიდან ხდომას 3 არ დაესწრო. ერთმა დეპუტატმა პროტესტის ნიშნად დარბაზი დატოვა. ტერიტორიის 5 ერთეულად დაყოფას მხარი 16-მა დაუჭირა. დანარჩენმა წევრებმა თავი შეიკავეს. ქართული ოცნების დეპუტატი ნოდარ ტალახაძე განმარტავს, პროექტს მხარი რატომ არ დაუჭირა.
ეს პროექტი, რომელიც გატანილი იყო ოლექსანდროშვილის მიერ, სრულიად უცნობი იყო ჩემთვის. ხდომაზე დავაფიქსირე, ინფორმირებული არ არის მოსახლეობა. მე როგორც ჩემი მოსახლეობის ამორჩეველი, მე ვალდებული ვარ, მანამ მოსახლეობასთან არ გავლი ამ საკითხზე, არ შევთანხმდები, მე თანხმობას ვერ მივცე.
არ ვამბობ, რომ ტერიტორიული დაყოფა არის ცუდი, მაგრამ გონია, რომ ზეპირად არის და მომზადებლად დაყოფილი, უბრალოდ ვიღაცას დირექტივას ასრულებენ ამ ხუთ საკითხთა ხუთად დაყოფასთან დაკავშირებით. ფიქრობ, რომ საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია, ქარი ძალიან ბევრი რამე გასათვლელი. მე ვშიშობ, რომ თვითმართველი ერთეულები იძულებულები იქნებიან მომავალში, როდესაც შეიქმნებიან, შემოიღონ ადგილობრივი გადასახადები იმისთვის, რომ იარსებონ.
ეს კი გახლდათ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ახალციხის საკრებულოში მაკა სუდაძე. 7 თვითმართველი ქალაქიდან ტერიტორიის რამდენიმე ერთეულად დაყოფას მხარი მხოლოდ ახალციხისა და გორის მუნიციპალიტეტებმა დაუჭირეს. მაია იველოშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ახალციხის გარდა, როგორც მაია იველაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ითქვა, ცენტრალურმა ხელისუფლებამ არც გორის საკრებულოს გადაწყვეტილებას მიაქცია ყურადღება და თვითმართველობის ტერიტორიულ ადმინისტრაციული ოპტიმიზაციის 1+1 ვარიანტს დაუჭირა მხარი. ადგილობრივი თვითმართველობა გორშიც 1+5 ვარიანტს ემხრობოდა, რაც გორის ამჟამინდელი მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ცალკე ქალაქის გარდა კიდევ 5 მუნიციპალიტეტის ჩამოყალიბებას ითვალისწინებდა. პარლამენტის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის მიხედვით კი ცალკე თვითმართველი ერთეული იქნება ქალაქი გორი პირდაპირ გზით არჩეული მერით, ხოლო მუნიციპალიტეტის სოფლები შექმნიან ერთ მსხვილ მუნიციპალიტეტს, ასევე არჩეული გამგებლითა და საკრებულოთი. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
გორის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებით იმედგაცრუებულია. მისი თქმით, მინისტრთა კაბინეტის წევრების აზრიც ორ ნაწილად გაიყო და ფინანსთა მინისტრის პოზიციამ გაიმარჯვა.
ჩვენ მხარი დაუჭირეთ 1+5. მომხრე მაგის იყო რეგიონალური განვითარების ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, მოწინამდეგე იყო ფინანსთა სამინისტრო და საბოლოო ჯამში ფულის პატრონმა გადაზალა.
თავრობაში რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები მხარს მეტ დეცენტრალიზაციას და მეტი თვითმართველი ერთეულის შექმნას უჭერდნენ. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელი ელენე ნიჟარაძე აცხადებს, რომ თვითმართველობის რეფორმა საბოლოო ჯამში მხოლოდ ნაწილობრივ ხორციელდება.
სასურველია, ამ შემცირებულთან დაკავშირებით მაინც მოძიებული იქნას თანხები ბიუჯეტში და ეს არ იყოს არგუმენტი, რომ რეფორმა შეფერხდეს და დეცენტრალიზაცია არ იქნება 1+1 და ის პრობლემა, რაც ჰქონდა სოფლების და რაიონების დონეზე, ისევე დარჩება იგივე, რომ მოსახლეობას არ აქვს შესაძლებლობა აქტიურად მონაწილეობა მიიღოს მისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაჭრაში.
კოალიცია ქართული ოცნების ზოგიერთი პარტიის მსგავსად 1+5 ვარიანტს მხარი არც ნაციონალურმა მოძრაობამ დაუჭირა. პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის გენერალური მდივანი კახალობჟანიძე ამას ფინანსური და ადმინისტრაციული მოუმზადებლობით ხსნის.
არსებობს უამრავი პრობლემები, რომელიც ამ რეფორმას მოყვება. ადმინისტრაციული შენობები არ არის, ფინანსური მხარდაჭერა ჭირდება, შესაბამისი კადრი ჭირდება ამას ყველაფერს სამუშაო გამოცდილებით და მართვით. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ ეტაპზე ნადრევია რეფორმა.
თვითმართველობის არაერთი ექსპერტი აღნიშნავს, რომ მომავალი თვითმართველობის შემდეგ ისევ ცენტრალიზებულ, ვერტიკალურ მმართველობას მივიღებთ. სოციალურ ქსელებში კი სულ უფრო ხშირად ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არჩევნებში არჩევნებისთვის ადგილებზე მართველი კოალიციის კადრებს საქართველოს უსაფრთხოების სამსახური სუსი და გუბერნატორები არჩევენ. ექსპერტების აზრით, ასე შერჩეული საკრებულოს წევრების, მერების და გამგებლების დამოუკიდებლობის ხარისხზე საუბარი ზედმეტია. პოლიტოლოგი შალვატლაშაძე მიიჩნევს, რომ ამ შემთხვევაში 1+1 ისევ 1 სტოლია. იგი 2002 წლის თვითმმართველობას იხსენებს, როცა ქალაქის და რაიონის ადმინისტრაციები ერთჩენობაში ისხდნენ და უფრო გავლენიანი ცენტრალიზებული რაიონული მმართველობა იყო. მისი აზრით არსებობს საფრთხე, რომ იგივე სურათი მივიღოთ. პოლიტიკურ პარტიებს კი არ აღმოაჩნდათ არც სურვილი და არც ნება, რომ რეალური თვითმმართველობისთვის დაეჭიროთ მყარი.
საშიშროებას ცენტრალიზებული მმართველობის შესახებ გარკვეულწილად ხედავ. ადვილად სამართავი არის თქვათ ორი მუნიციპალიტეტი ვიდრე 6 გორის მაგალითზე რომ ვიმსჯელოთ. აქ კიდევ ჩნდება პოლიტიკური ნება არამხოლოდ მართველი პარტიის, ასევე როგორც საპარლამენტო ისევე არასაპარლამენტო ოპოზიციისა. სამწუხაროდ როგორც ჩანს მათ არ აღმოაჩნდათ საკმარისი რესურსი იმისა რომ 6 საარჩევნო ოლქში გაენაწილებინათ კანდიდატები. მე მიმაჩნია რომ 1+5 სისტემა იქნებოდა უფრო ახლოს მდგომი მოსახლეობასთან, უფრო დაცული იქნებოდა სუბსიდიარობის პრინციპი. ჩემი ფორმულა ასეთია რომ 1+1 პრაქტიკულად უდრის ისევ 1.
საქართველოს მთავრობის მიერ პარლამენტში გაგზავნილი ადმინისტრაციულ-ტერიტორიული ოპტიმიზაციის პროექტი პარლამენტმა დადგენილებით გასულ პარასკევს უკვე მიიღო. დეპუტატების უმრავლესობამ მხარი 1+1 ვარიანტს დაუჭირა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებამ უკვე გადაწყვიტა ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტების დეცენტრალიზაცია არ მოახდინოს, წალენჯიხის ქალაქ ჯვარში იმედი აქვთ, რომ გადაწყვეტილებაში ცვლილება შევა და ჯვარს მუნიციპალურ დამოუკიდებლობას მიანიჭებენ. თამარ ზანთარაია მოგვითხრობს.
ამ მოთხოვნით ჯვრის ცენტრში მოქალაქეთა ნაწილმა აქცია რამდენჯერმე გამართა. შეკრებას ისინი მიმდინარე კვირასაც გეგმავენ. იდეის ერთ-ერთი ავტორის წალენჯიხის საკრებულოს წევრის დავით ჭიჭინაძის განცხადებით სოფლები ჯვარი, ლია, ფახულანი, ჭალე, მუჟავა, ეწერი და ჩქვალერი წალენჯიხას უნდა გამოეყოს, რადგან სრულყოფილ მუნიციპალურ მომსახურებას ვერ იღებენ.
არ არის ელემენტარულად საზოგადოებრივი ტრანსპორტიც კი ნორმალურად აწყობილი. ყველა საკითხზე, რომელიც მუნიციპალიტეტმა უნდა გადაწყვიტოს, ამ 23000-მდე მოქალაქეს უწევს მიმართოს ადმინისტრაციულ ცენტრს. არის უამრავი საკითხი, რომელსაც ყოველ ბიუროში აწყდება მოქალაქე. უფრო მეტი დრო ჯდება და უფრო მეტი რესურსი ჯდება, მხოლოდ იმიტომ, რომ ჩახვიდე, შეხვდე მოძებნო ჩინოვნიკი, ვიდრე ამ საკითხის გადაწყვეტას ჭირდება.
ჯვრის მუნიციპალურ ერთეულად ჩამოყალიბების მსურველები ამბობენ, რომ ქალაქს ყველა წინაპირობა აქვს მუნიციპალიტეტად გარდაქმნის. მით უფრო რომ 2006 წლამდე მას ეს სტატუსი ჰქონდა. ამ მოთხოვნით საინიციატივო ჯგუფმა შეაგროვა მოქალაქეთა ხელმოწერებიც.
ძალიან ბევრი ინფორმაცია გავიდა, რომ თითქოს და ეს ხელმოწერები შეგროვდა რამოდენიმე ადამიანის მიერ და მაშინ მთლიანად მოსახლეობა არ იყო ჩართული. ჩვენ გვინდა ვაჩვენოთ და დავადასტუროთ, რომ ეს ასე არ არის, ამხანს მართლაც უნდა ჯვარის მუნიციპალიტეტის შექმნა.
ამბობს ჯვრის მკვიდრი დათო ხასაია. მოთხოვნას არეთანხმება წალენჯიხის საკრებულოს თავმჯდომარე დავით ბელქანიას თქმით, მუნიციპალიტეტში ყველა თემი ერთნაირი პრივილეგიებით სარგებლობს და იდეის ავტორთა მიზანია ახალი თანამდებობების მიღება.
იქ არის მოსახურების ცენტრი, დაწყებული საჯარო რეესტრიდან დამთავრებული სამოქალაქო რეესტრით. ცალკე დასუფთავების სამსახური მუშაობს ჯვარში, ასე რომ არის თვით დასაქმებაზე აგებული პროცესი. მოსახლეობა შეყავს შესხომაში, ჯერ ერთი უნდა მოხდეს რაიონის მასშტაბით ამაზე საჯარო განხილვები. ამას 300 ადამიანის შეკრება და მოთხოვნა არ იქნება საკმარისი.
წალენჯიხის საკრებულოს თავმჯდომარის თქმით, დაინიციატივო ჯგუფის მიერ შეგროვებულ ხელმოწერებში ხარვეზები აღმოაჩინა.
თვითონ ამბობდნენ, რომ 12000 ადამიანის ხელმოწერა გვაქვს, ნიმუშად მივიღეთ რამოდენიმე და აღმოჩნდა, რომ საექიოშიც მიაკითხეს იმ ადამიანებს და 3 წლის გარდაცვლილ მოქალაქეებსაც მოაწერიეს ხელი.
წალენჯიხაში შემავალ ქალაქ ჯვრის მუნიციპალურ ავტონომიად გადაკეთების მოთხოვნით შეგროვებული ხელმოწერები უკვე გადაეგზავნა პარლამენტის თავმჯდომარეს და პრემიერ-მინისტრს. პროექტის განხორციელების შემთხვევაში წალენჯიხას 14-დან 7 ტერიტორიული ერთეული გამოაკლდება და ჯვარის ახალ მუნიციპალურ ორგანოში გაერთიანდება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას რეგიონული მაცნე.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
ფეთქების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აფეთქება, შეაფასებ სიტუაციას და გადმოცემთ ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდო მე შტაბს.
და რას ხნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ.
ჩდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“.
განაგზობთ გადაცემას. ირანის და მსოფლიოს 6 წამყვანი სახელმწიფო წარმომადგენლები ვენაში მართავენ ორდღიან მოლაპარაკებას, სადაც თეირანის სადავო ბირთვული პროგრამით გამოწვეული დაძაბულობის შესამცირებლად მხარეები გრძელვადიანი შეთანხმების მიღწევას ცდილობენ. კობა ლიკლიკაძე ისაუბრებს შეხვედრის დღის ესრიგზე.
ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამად ჯავად ზარიფი, რომელიც თეირანის დელეგაციას ხელმძღვანელობს, იმედს გამოთქვამს, რომ მხარეები ორდღიანი მოლაპარაკების დროს ვენაში საკმაო პროგრესს მიაღწევენ და მაისისათვის უკვე მზად იქნება სრულყოფილი პროექტი, რომელიც საბოლოოდ 28 ივნისს შეთანხმდება. აღნიშნულ ვადებზე ისაუბრეს გასულ კვირაში შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლებმაც, რომლებიც იმედოვნებენ, რომ შეთანხმების პროცესი მაისისათვის დაიწყება. ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო ვენაში 9 აპრილს დანიშნულ საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მორიგ რაუნდს უაღრესად არსებითი უწოდა ევროკავშირის საგარეო უწყების ლიდერის კატრინ აშტონის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მაიკლ მენმა.
All I can say is that we are involved in very detailed.
რაც შემიძლია გითხრათ, ის არის, რომ ჩვენ ჩართული ვართ ძალიან დეტალურ და არსებით მოლაპარაკებებში და შესაძლებლობის ფარგლებში ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ პროცესი წინ წავიდეს. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა, რომ ეს არის კარგი შეთანხმება. ჩვენ ნამდვილად გვინდა, რაც შეიძლება სწრაფად მივახციოთ პროგრესს. თუმცა უფრო მნიშვნელოვანია შეთანხმების ხარისხი. ეს უნდა იყოს შეთანხმება, რომელიც ყველას დააკმაყოფილებს. ამიტომ ვიმუშავებთ მთელი ძალით, რათა ამას მივახციოთ.
So we will work as hard as we can to achieve that.
ირანისა და მსოფლიოს 6 წამყვანი სახელმწიფოს დელეგაციების მოლაპარაკეები 20 იანვარს დაიწყო და მხარეებმა საბოლოო შეთანხმების მიღწევამდე საკმაოდ დრო ითხოვეს. არსებით უთანხმოებას წარმოადგენს ირანის მიერ შემუშავებული ურანის გამდიდრების პროგრამის ჩარჩოები. შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი, გერმანია და საფრანგეთი ესწრაფვიან დაიყოლიონ ირანი ისეთ უკიდურესად ლიმიტირებულ პროგრამაზე, რომელიც გამორიცხავდა ბირთვული იარაღის დასამზადებლად საჭირო მაღალ გამდიდრებული მასალების წარმოებას. ირანი კი აცხადებს, რომ მის ხელთ არსებული სამრეწველო პოტენციალი მხოლოდ დაბალ გამდიდრებული რეაქტორის საწოვისათვის გამოიყენება. დასავლეთისათვის გრძელვადიანი პროგრესის მიღწევის ხელისშემშელ ფაქტორად მიიჩნევა ასევე ირანის უარი მშელობის საგნად იქცეს მის ხელთ არსებული შორი რადიუსის მოქმედების რაკეტების პროგრამა. ირანი აცხადებს, რომ რაკეტები ჩვეულებრივი შეიარაღების კატეგორიას განეკუთვნება, თუმცა შეერთებულ შტატებსა და მის მოკავშირეებს, რომლებიც შიშობენ, რომ თეირანის მიერ შემუშავებული რაკეტები შესაძლოა ბირთვული ქობინების გადასატანად გამოიყენონ, სურთ რომ შეზღუდვა ირანის სარაკეტო პროგრამაზეც გავრცელდეს. ამ დაპირისპირებაში კი რუსეთი და ჩინეთი შუალედურ პოზიციას იკავებენ.
კობალიკლიკაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის ბოლოს ათარსუთმობთ პროგრამას ახალი ევროპა. როგორ უნდა დაიძლიოს კორუფცია ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა მაგალითად უკრაინა ან ნებისმიერი სახელმწიფო, რომელსაც ევროპის კავშირთან დაახლოებისთვის საჭირო რეფორმების გატარების სანაცვლოდ ბრიუსელი ფულად დახმარებას სთავაზობს? ეს იქნება პროგრამის ღევანდელი გამოშვების თემა. ოქროპირ რუხაძემ ახალი ევროპისთვის მოამზადა ჩვენი კოლეგის რონ სინოვიცის მასალა.
მილიარდობით დოლარს შეიძლება მიაღწიოს დახმარების რაოდენობამ, რომლის გამოყოფასაც აპირებენ უკრაინისთვის არამხოლოდ ევროკავშირი, არამედ შეერთებული შტატები და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. ეს დახმარება უპირატესად სესხია, რომელიც უკრაინამ დიდხანს უნდა იხადოს, მაგრამ ამ ეტაპზე მას ეს ფულადი სახსრები სჭირდება რეფორმირებისთვის. და ცნობილია ისიც, რომ უკრაინაში ღრმად აქვს ფესვები განდგმული კორუფციას, რისი არსებობაც თავსატეხს უჩენს დასავლელ პარტნიორებს. რა უნდა გაკეთდეს, რათა მათ მიერ გამოყოფილი დახმარება სხვა მიმართულებით არ წარმართონ და მომავალში კიევმა ვალის გადახდა არ შეაყონოს. ამიტომაც მთავარი ამოცანა პირველ რიგში უკრაინაში კორუფციის დაძლევა. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაში, რომელსაც უკრაინამ ნაწილობრივ მოაწერა ხელი, არის კორუფციასთან ბრძოლისთვის საჭირო რეფორმების მოთხოვნა. საერთაშორისო ორგანიზაციები იძლევიან კონკრეტულ რჩევებს, როგორ უნდა დაიძლიოს კორუფცია. პირველი რჩევა, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები, როგორიცაა საერთაშორისო გამჭვირვალობა, გვთავაზობს, გულისხმობს სახელმწიფო სექტორის პასუხისმგებლობის გაძლიერებას. ევროკავშირში წევრობის მსურველი ქვეყნების პასუხისმგებელმა პირებმა იმისთვის, რომ ინტერესების კონფლიქტი არ მოხდეს, თავენტი ქონების დეკლარაცია უნდა წარმოადგინონ. ამას ასოცირების ხელშეკრულებაც მოითხოვს. ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის ევროკავშირის საკითხებში დირექტორი კარლ დოლანი განმარტავს.
პირველ რიგში ქვეყანაში ძირითადი რეფორმები უნდა გატარდეს. საჭიროა შესრულდეს უმცირე გარკვეული მთავარი სამუშაო, რათა საჯარო სექტორის რეფორმირება მოხდეს. უნდა შეიქმნას საჯარო ოფიციალური პირების ქონების დეკლარირების სისტემა. ასევე უნდა მოიძებნოს გზები, თუ როგორ შემოწმეს ამ დეკლარაციების სისწორე.
დოლანი აგვიხსნის, რომ ინტერესების კონფლიქტი მაშინ იწყება, როცა მოხელეებს გადაწყვეტილების მიღებისას შესაძლებლობა აქვთ ხეირი ანახონ იმ ფირმებს, სადაც ფული აქვთ ჩადებული. დოლანი იქვე გადადის მეორე რჩევაზე და გვარწმუნებს, რომ როცა ხელისუფლება სახელმწიფო კონტრაქტებს აფორმებს, რასაც საზოგადოება ვერ აკონტროლებს, იწყება კორუფციის საშიშროება. ამიტომ ეს პროცესი უნდა იყოს, დოლანის აზრით, გამჭვირვალე. სახელმწიფო შეკვეთების შესახებ მთავარი სავალდებულო იურიდიული დოკუმენტია ვაჭრობის საერთაშორისო ორგანიზაციის შეთანხმება სახელმწიფოს მიერ შეძენის შესახებ. 6 აპრილიდან ამოქმედდა ამ შეთანხმების ახალი ვერსია, რომელიც ღიაობას ეფუძნება და დისკრიმინაციის წინააღმდეგია. ამ ეტაპზე მოლდავეთი, ჩერნოგორია და უკრაინა მართავენ მოლაპარაკებებს ამ შეთანხმებაში გაერთიანების შესახებ. ეს ვაჭრობის სოფლიო ორგანიზაციის პრიორიტეტია იმ მიზნით, რომ ვაჭრობის განვითარებისთვის ხელშესაწყობი პროექტები მომზადდეს. ის ორგანიზაციები, რომლებიც საფინანსო დახმარებას წევენ საერთაშორისო მასშტაბით, ანუ სესხსაძლევენ სახელმწიფოებს, 10 წლეულების მანძილზე ცდილობენ შეიქმნას ისეთი დამოუკიდებელი სასამართლო სისტემები, რომლებიც კორუფციის საქმეებს გამოიძიებენ და დამნაშავეებს დასჯიან. მათი მიდგომა იყო საერთო, ეხებოდა საქმე აფრიკას თუ ყოფილ საბჭოთა სახელმწიფოს, ავღანეთს თუ სამხრეთ ამერიკის რომელიმე ქვეყანას. ალან რუსო რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის აღმასრულებელი დირექტორია, რომელიც ევროკავშირის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის სტრატეგიებს ათანხმებს. ის ლაპარაკობს ამ მესამე მნიშვნელოვან სვეტზე კორუფციასთან ბრძოლაში, გამოძიებასა და სამართლებრივი დევნის შესახებ.
სწორედ ამიტომ მუშაობთ უკრაინის ხელისუფლებასთან, რათა შევქნათ ანტიკორუფციული სტრუქტურები, რომლებსაც ომბუდსმენის მსგავსად შეეძლებათ მუშაობა. მათი ყურადღება მიმართული უნდა იყოს უპირატესად ფირმებთან საპასუხო კავშირის დამყარებისაკენ. ფირმებს შეეძლებათ სახელმწიფო ორგანიზაციის ან ბიზნესის სფეროში კონკურენტის მხრიდან უსამართლო მოპყრობის გასაჩივრება. დამოუკიდებელი ორგანო კი გამოიძიებს და დამღვევის მიმართ საჭირო ღონისძიების გატარების რჩევას გასცემს.
პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების გამჭვირვალობა ის სფეროა, ის პრობლემაა, რომელიც საერთო აქვთ კორუფციასთან დაკავშირებულ შემთხვევებს არამხოლოდ უკრაინასა და მის მსგავს ქვეყნებში, არამედ ევროკავშირშიც. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ერთ-ერთი დირექტორი კარალ დოლანი ამ სფეროში გამჭვირვალობის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს.
უკრაინისათვის საჭირო ანტიკორუფციული რეფორმების განხილვისას უნდა აღინიშნოს, რომ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებშიც, ევროკავშირშიც კი, ძირითადი პრობლემები ერთმანეთს ემთხვევა. მაგალითად, ასეთია პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებაში გამჭვირვალობა.
და ბოლო მეხუთე მნიშვნელოვანი რჩევა, რომელიც კორუფციასთან ბრძოლაში ასე საჭიროდ მიიჩნევა, არის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა. საქმე ისაა, რომ კორუფცია იქ ყვავის, სადაც სამოქალაქო საზოგადოების ფხიზელი მეთვალყურეობა ნაკლებია, არ ხდება ჟურნალისტური გამოძიება. ასეთვლიან კორუფციასთან ბრძოლაში ჩაბმული ადამიანები. ცენტრალურ და სამხრეთ ამერიკაში საინტერნეტო პლატფორმები შეიქმნა, რათა მოქალაქეებს კორუფციასთან ბრძოლის მიზნით მეთვალყურეობა შეძლებოდათ. ასე იყო ავღანეთშიც, სადაც ჰუმანიტარული დახმარების არასამთავრობო ორგანიზაციამ ხსნის საერთაშორისო კომიტეტმა ეფექტს მიაღწია კორუფციასთან ბრძოლაში ინფორმაციის გაცვლით სხვა თავის მსგავს ორგანიზაციებთან. ავღანეთის აღდგენის საქმეებში საგანგებო გენერალური ინსპექტორი ჯონ სიპკო თვლის, რომ შეერთებული შტატების სამთავრობო ორგანიზაციები უნდა ცვლიდნენ ინფორმაციას ერთმანეთში, ისევე როგორც ევროკავშირი და გაერო. ეს ჰუმანიტარული დახმარების უსაფრთხოებას და სწორად გამოყენებას შეუწყობს ხელს, თვლის ავღანეთის აღდგენის საქმეებში საგანგებო გენერალური ინსპექტორი.
Okrobi Rukhadze iqo mikrofontan qovogureuli programit Akhali Evropa. Amit chveni shuagamis gadatsema mtavrdeba. Gadatsemas suzghobodi me Salome Asatiani. Etershi dili 9 saatze dabrundebit. Tbilisi radio mtsvane talqit regionebshi chveni partneri radio sadgurebis sikhshireebze. Chveni websaitis misamartia radio tavisupleba.ge. Chveni povna Facebook-ze tsaris shesazglebeli mozevnet radio tavisupleba da tvali adevnet chvens gverts. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.